Niin Herra, anna armosi tähän tälle haavaa viimeisenkin hetken ja avaa sanasi, avaa sydämeni. Auta välittämään, Herra, oikealla tavalla tämä varsin vaativa hengenhedelmän puoli, joka on sydämelläni, joka uskon, että on niitä kristillisen opin ehkä vaativimpia asioita. Koskettaa syvästi sisäistä elämäämme. Herra, kiitos, että saa luottaa, että Herra voit rohkaista ystäviä sen kautta, Jeesus. Ja Herra, kiitos, että olet keskellämme edelleenkin, Jeesus. Ja siunaa tätä seurakuntaa ja kiitos, että olet antanut Herran virvoituksen hetkiä tänne, Herra. Kiitos, Herra, että annat tulevaisuuden ja yhä syvemmän toivon ja luottamuksen siihen, että sinä Jumala toimit ja teet suuria tekoja. Jeesuksen nimessä, amen. Niin kuin tuossa rukouksessa mainitsin, niin uskon, että tämä hengen hedelmän puoli, jonka nyt tässä aion ottaa esille, on niitä vaativimpia asioita. Sitä ei sitä paitsi voi jäljitellä, jos sitä ei ole sisäisessä elämässä, niin sitä ei kerta kaikkiaan ole. Tiedän, että kyllä sitä aina silloin tällöin joku yrittää teeskennellä, mutta se äkkiä kyllä tulee julki. Se on sävyisyys. Sävyisyys. Se on semmoinen aika harvinainen asia ja voisi ajatella, että joku määrittelisi, että se on jonkinlaista tämmöistä vähän hempeyttä ja heikkoutta. Mutta sanoisin, että päinvastoin siinä on mitä suurinta herkkyyttä kyllä. Sellaista, mitä tulisikin olla, joka muistuttaa Kristuksen mielenlaatua. Mutta samalla siinä on äärimmäisen suurta rohkeutta. Sävyisyys ei ole vain herkkyyttä, vaan se on yhtä aikaa rohkeutta, suurta sisäisen luonteen voimaa. Se on semmoista sisäisen elämän säteilyä, jonka vaikutuksesta monet kokevat siunauksen, jos sitä todella on. Jos pitäisi sanoa jonkun henkilön kohdalla vähän niin kuin todiste siitä, mitä äsken sanoin, että se on kumpaakin lujuutta, rohkeutta ja samalla herkkyyttä ja anteeksi antavaa rakkautta, niin tulee mieleen Stefanus, josta apostolin teot kertovat. Te muistatte, että hänellä oli jotain sellaista rakkautta, minkä vain Jeesus voi antaa. Vai mitä arvelet, että hän kivisateessa rukoilee aika lähellä paikkaa, missä Jeesus kuoli. Hän rukoilee, Herra, ota minun henkeni ja älä lue heille syyksi tätä syntiä. Raamattu myöskin kertoo siellä apostolien tekojen 6. luvun lopussa, että kun hän neuvostossa piti sen erittäin rohkean ja kovan puheen, niin vastustajatkin joutuisi toteamaan, että hänen kasvonsa olivat kuin enkelin kasvot. Ymmärrät, että siinä oli yhtä aikaa tällaista sisäistä kauneutta, jossa vastustajankin täytyi tunnustaa hänen erinomaisuutensa. Sitä paitsi hän puhui semmoisella viisaudella, että mitkään oppineet eivät pärjänneet hänen kanssaan. Hänellä oli hengen viisautta. Hän oli täynnä pyhää henkeä ja viisautta, niin kuin Raamattu kertoo. Eli hän uskalsi neuvostossa pitää tosi rajun puheen. Mutta se ei ollut semmoista lihallista rajuutta ja semmoista, että tässä nyt tulee kovat sanat. Päinvastoin ne olivat sanoja Jumalalta. Niille ympärileikkaamattomille ja he olivat tosin ympärileikattuja, täyttivät juutalaisuuden ehtoja, mutta olivat sydämeltään, niin kuin sanotaan, ympärileikattuja, leikkaamattomia. Siis eivät olleet saaneet kokea sitä pelastuksen ihmettä, minkä Kristus voi antaa. Ja sen tähden hän uskasi sanoa aika lujat sanat, niin kuin siellä voitte luvusta 6 lukea. Mutta kun oli kyseessä hänen oma asiansa, niin silloin hän kärsi ja jopa rukoili toisten vastustajansa edestä. Ja tässä yhteydessä, kun Stefanusta ajattelen, tekee mieli kysyä aika usein itseltään, että onko tämä Golgatan kaiku, anna anteeksi, onko se niin kuin häviämässä, että olenko valmis antamaan anteeksi. Varmaan olemme yhtä mieltä, että maailmamme on tosi kova. Se on armoton ja tarvitaan Jumalan ihmisiä, jotka ovat armollisia, laupiaita, joilla on tätä sisäistä sävyisyyttä. Oikeastaan sävyisyyden rinnalle voidaan sanoa toinen sana, joka on minusta ihan sama asia, se on nöyryys. Joskushan ajatellaan, että nöyrä ihminen on semmoinen vähän arka, että se on hiljaa. Se on sitäkin, mutta nöyryys on suurinta rohkeutta täyttää Jumalan tahto. Ja tietysti jos ajattelen jotakin toista henkilöä vielä, joka oli yhtä aikaa nöyrä ja rohkea, täysin lahjomaton Jumalan asian puolesta, oli Mooses. Ei hänkään täydellinen ollut, mutta 4. Mooseksen kirja kertoo hänestä nimenomaan sen tunnustuksen. Sieltä muistatte, että hän oli luku 12, 4. Mooseksen kirja. Täällä sanotaan, että Mooses oli sangen nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä. Tiedän hyvin, että joku on sitä mieltä, että pitäisi kääntää, että no, hän oli hyvin ahdistettu. Kyllä hän sitäkin oli. Mutta kyllähän tuo uudempikin käännös kääntää hänet nöyränä ihmisenä. Hän oli nöyrempi kuin kukaan muu. Ja jos katsotaan toista Mooseksen kirjaa, kun Israel oli tehnyt sen kultaisen vasikan, jonka Aaron kaavaili, niin sen jälkeen tulee sitten näkyviin siinä samassa yhteydessä hänen todella rohkeutensa, kun hän uskasi nuhdella ja toimia erittäin lujasti Jumalan puolesta, ei omassa lihan kivaudessa. Mutta sitten, kun Jumala antoi tuomionsa Israelin kansalle, niin mäpä luen toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 3.2, niin näette, että mies oli todella sävyisä ja nöyrä ihminen. Luvusta 32 hän sanoi näin, jakeesta 30. Seuraavana päivänä Mooses sanoi kansalle, että te olette tehneet suuren synnin. Minä nousen nyt Herran tykö, jos ehkä voisin sovittaa teidän rikoksenne. Ja Mooses palasi Herran tykö ja sanoi, voi, tämä kansa on tehnyt suuren synnin. He ovat tehneet itselleen Jumalan kullasta. Jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi, mutta jos et, niin pyyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat. Huomaat, miten hän samaistui kansansa. Vaikka hän oli tarvittaessa rohkea, uskalsi toimia Jumalan antamalla arvovallalla, niin hän on samanaikaisesti, mitä hänen itsensä tuli, hän oli nöyrä ja rukoili kansansa puolesta. Ja tietysti jos me ajattelemme kaikkein suurinta esimerkkiä, mikä voi olla nöyryydestä, jossa näkyy nämä molemmat puolet, niin on vapahtaja, joka oli niin täynnä rakkautta, että me emme sitä kovin paljon täällä maan päällä koskaan tajua. Mutta sama vapahtaja, kun hän näki sen turmeluksen, mikä temppelissä oli, niin hän otti ruoskan ja tyhjensi koko temppelin ja kaatoi kumoon kaikki pöydät ja myyjät ja kaikki siellä, niin kuin muistatte, sinne menivät nurin kaikki. Eli jokainen ymmärtää, että Jeesus ei kiivastunut inhimillisen vihan ja lihan mukaan, vaan uskaltaisin sanoa, että semmoinen pyhä viha täytti hänen sydämensä. Ja mä luulen, että meidän aikamme ei ymmärrä koskaan oikein sitä, en tiedä ymmärrätkö sinä, että Jumala, joka on täynnä rakkautta, niin että hän on rakkaus. Raamattumme kyllä sanoo, että Jumala myös vihastuu. Ei sillä tavalla kuin me, mutta Jumala myöskin vihaa syntiä. Ja tämä on semmoinen asia, mikä unohtuu usein. Usein on semmoinen tärkeä asia myös tajuta se, että kun hylkää Kristuksen, niin joutuu kerran myös kokemaan Jumalan vihan, niin kuin Raamattu sanoo. Ja tämäkin on asia, josta ei saisi vaieta. Ei niin, että se on joku pääkorostus, mutta se on asia, joka on totta joka tapauksessa. Mutta joka tulee katuvana Jumalan tykö, ei koskaan joudu Jumalan vihan alle, vaan hän saa tulla armon alle. Kyllä joskus kuulee sanottavan, ja lieneekö meistäkin joku sanonut, kun tilanne joskus tulee, että olin täynnä pyhää vihaa. Joskus kuulee sanottavan näin. Mä oon ajatellut sitä, että pystyykö inhimillinen ihminen omaa vaan semmoisen jumalallisen pyhän vihan. Minä luulen, että Eipä juuri taida, että kyllä se varmaan on äärimmäisen harvinaista, että kaikki täytyy nöyrästi tunnustaa, että kun me, jos käytän vähän nyt tuommoista arkikieltä, niin kun me proppumme poltamme, niin kyllä se yleensä on minä ja liha, joka siellä kärähtää, eikä mikään jumalallinen kiivaus hänen puolestaan. Että on tärkeä asia, ettei vedä puolustuksia silloin eteen, kun tekee väärin ja ei kestä, että silloin pitää tunnustaa virheensä. No, sävyys on semmoinen asia, että jos siellä on semmoinen sisäinen voima, lempeys, sävyisyys, hiljaisuus, nöyryys, niin vaikka asianomaisen sanat olisi avuttomia, kömpelöitä, niin me koemme sen pyhyyden ja sen voiman, eikö niin? Ja toisinpäin, joku voi olla erittäin sanavalmis ja taitava lauseissa ja käänteissään, mutta jos hänen sisäinen henkensä ja elämänsä ei ole sävyisää, niin se paljastuu, sä huomaat sen, se tuntuu pahalta. On kauniita, ihania sanoja, mutta sitten tuntee kuitenkin, että tuo ei ole totta. Tuntuu, että sieltä tulee semmoinen henki, joka on tuomitseva, kiivas, ja silloin ei auta kauniit sanatkaan. Minusta on ihanaa, että vaikka ei omaisi mitään puhetaitoja ja ihmeellisiä lahjoja, niin se ihminen on ollut Kristuksen kanssa. Ja se Kristuksen sävyisyys on hänen elämässään, niin se säteilee sieltä, vaikka ei pystyisi millään tavalla loistamaan ja vastaamaan niihin odotuksiin, mitä ihmisillä mahdollisesti on. Uskon, että ei Stefanuskaan missään tapauksessa tiennyt, että hänen kasvonsa olivat kuin enkelin kasvot. Ja kuitenkin sieltä säteili se jokin, jonka Kristus oli antanut hänelle. Sitten olen erikoisesti ajatellut ottaa esille, milloin tarvitaan nimenomaan tuommoista sävyisyyttä. Siis tämä on tämmöinen yleistä. Se on semmoinen yleinen tarve, että pitäisi Jumalan lasten omata sävyisen ja nöyrä sydän. Mutta erikoisesti otan esille nyt muutaman kohdan tässä. Galattalaiskirjan 6. luku ja 1. jae on erittäin merkittävä. Luen täältä. Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä ja ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen. Voi miten sattuva jae. Ojentakaa te hengelliset sävyisyyden hengessä. Ensinnäkin ehkä on paikallaan kysyä, kuka tai mikä on todella hengellinen ihminen. Luulisin, että tällä alueella on vääriä käsityksiä. Esitänpä kysymyksen, onko mielestäsi ilman muuta ihminen, joka on saanut hengen armolahjoja, onko hän hengellinen? Ei välttämättä. Se kriteeri, kuka on hengellinen, liikkuu muulla alueella. Hänen tulisi olla kyllä, mutta ei hän välttämättä ole. Hengellinen ihminen on se, jonka elämää hallitsee pyhä henki. Siis jonka elämässä ei määrää oma tahto ja minä. Ja se ei ratkea sillä, onko saanut jonkun hengen lahjan tai ei, vaan se riippuu siitä, kuinka paljon Kristus on saanut pyhän hengen kautta vuodattaa omaa elämänsä ja voimansa meihin. Sen tähden ei koskaan pidä ylpeillä. Hengen lahja on tärkeä, niin kuin sanoin, on murheellista, jos hengen lahjan omaava ihminen ei ole hengellinen. Vaan jos hän kiukkuilee ja määrää, tekee oman tahtonsa mukaan, alistaa toisia niin edelleen. Ei hän silloin ole hengellinen, vaikka hän olisi täyttynyt pyhällä hengellä tai profetoi sitä tai muuta sellaista. Mä toivon, että me aina muistamme tämän. Hengellinen hengellisyys koetaan arkielämässä. Niin kuin roomalaiskirjan 8.13 sanoi, että hengellä voi kuolettaa ruumiin teot. Eli ottamalla vastaan Jumalan pyhän hengen voimaa, Kristus elämää, niin sillä voidaan alistaa ne pyyteet ja asiat, jotka muuten olisi niin kuin vastaan ja jossa me emme pärjää. Se on hengellinen ihminen. Ja huomaa, Jumalan tahto on, että kun on vaikea tilanne, joita aina tulee joka paikassa, että joku rikkoo jotakin, pitää mennä neuvomaan, ojentamaan. Sen pitäisi tapahtua sävyisyyden hengessä. Ja sen, joka on hengellinen, pitäisi se tehdä. Ystävät, eikö ole niin, että toisinaan joku sanoo määrätyt ojennuksen tai neuvon sanat jollekin rikkoneelle. Ja tuo henkilö loukkaantuu. Ja toinen sanoo ihan ne samat asiat, mutta voittaa sen ihmisen sydämen. Se ei loukkaannutkaan. Miksi otin tämmöisen esimerkin? Siksi, että ymmärrät, että sanat ei ratkaise, vaan henki. Sen takia pitäisi olla hyvin tarkka, kuka menee jotakin neuvomaan tai ojentamaan. Ja pitkään miettiä Jumalan edessä, että itse on puhdistettu ja vapaa lihan pyyteistä. Ja on valmis ottamaan vastaan vaikka minkälaisen ryöpyn tai iskun. Sillä tässä oli hyvin viisas neuvo Pyhän Hengen kautta Paavalilta. Kun hän sanoi, ja ole varuillasi, siis sinä, joka olet hengen valtaama, ole varuillasi. Mitä varten? Että et joutuisi kiusaukseen. Eikö ole aika tavallista, että kun joku menee oikealla mielelläkin. Ja toinen osapuoli ei sittenkään aina alistu tai hyväksy, vaan saattaa oikein kovasti sähätä vastaan. Niin silloin se, joka on mennyt ihan oikealla mielellä ensin, niin jotenkin loukkaantuu ja kiihtyy siitä ja antaa sitten takaisin, ei säilytäkään sitä. Ja sekö vasta onkin vaikea tilanne, kun pitäisi, vaikka on ollut oikeassa, mutta on hiiltynyt, niin pitäisi pyytää anteeksi. Ja se on monelle vaikea tilanne, että kuinka minä voin mennä pyytämään tuolta rikkoneelta anteeksi, kun hän on väärässä. Kuule, aina silloin, kun me olemme tehneet väärin, miten tahansa, pitää löytyä nöyryys sanoa anna anteeksi. Eikö tämä kotonakin aika vaikea asia, kun tiedätkö, on paljon vanhempia, jotka ajattelee, että ne ei pyydä anteeksi. Ajattelee, että mä menetän arvovaltani mun lasten keskellä. Se on monen ongelma, mä tiedän. Tiedätkö, mikään ei ole niin paha ja huono asia, kuin se, että isä tai äiti tekee väärin, eikä pyydä anteeksi, vaan osoittaa, että mä olen oikeassa, kun mä olen vanhempi. Lapsi ei menetä kunnioitustaan isänsä tai äitinsä kohtaan. Jos isä ja äiti nöyryydessä sanovat, poikani, tyttäreni, voitko antaa anteeksi? Minä sanoin väärin. Mä olin väärässä. Se lisää kunnioitusta ja se on paras kutsu myöskin tulla Jeesuksen tykö, koska näkee, että vaikka isä tai äitikin on vajaa, niin kuin on jokainen, niin siinä näkyy juuri se ero, että he ovat Jumalan omia, he uskaltavat tunnustaa sen ja pyytää anteeksi. Että tämä on semmoinen paikka, jossa todella tarvitaan sävyisyyttä, kun pitäisi neuvoa. Pietarin 3.15 kertoo myöskin minusta erittäin tärkeän asian. Luetaanpa sekin täältä 3.15. Pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on. Kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Ja keskustelu sävyisesti. Se onkin tärkeä. Paavali sanoi Timoteuksellekin, että vältä vastaväitteitä. Ne synnyttävät riitoja. Ajattele, jos jossakin tilanteessa pystyy vakuuttamaan jonkun, joka on vastaan, väittelee vastaan näitä uskon asioita. Jos tapahtuu semmoinen ihme, että sä voitat sen ihmisen siinä väittelyssä tai keskustelussa, mitä hyötyä siitä on? Tiedätkö, mitä se henkilö tekee? Se ottaa kaikki dictionaryt ja kaiken näköiset teokset ja jutut ja koittaa katsoa, että seuraavalla kerralla mä kyllä varustaudun niin, että mä pesen sen Jarkko Niemisen niin, että se on ihan niin kuin tuppisuuksi. Näinhän siinä käy. mitä hyötyä sitä on? Ja vaikka vieläkin selviäisin, mikä merkitys sillä on? Se hivelee vain tätä ylpeää luontoa, että mä voitin sen, mä olin viisaampi, tai tukin sen suun. Sillä ei ole mitään hengellistä kuule merkitystä. Sillä on merkitystä, jos sinun tai minun todistus kaikessa korittomuudessaan vakuuttaa hänelle, että Jeesus rakastaa sinua, että sinä voit pelastua. Sieltä säteilee tämä sävyisä perustelu Jeesuksen rakkaudesta. Se voittaa sydämen. Meidän tehtävämme ei ole voittaa väittelyä tai loistaa tiedolla, vaan voittaa ihmisen sydän Jeesukselle. Ja se vaatii sävyisyyttä, viipymistä Jumalan kasvojen edessä. Se on syytä muistaa. Jaakob 1 ja 2.1 kertoo myöskin mielestäni hyvin tärkeän asian. Siellä puhutaan, että pitäisi niin kuin hiljaisuudella ottaa vastaan sanaa. Mitä se tarkoittaa? Oletko pannut merkille, että toisilla on taito ja armo kuunnella sanaa ja oppia siitä? Ammentaa se kaikki hyöty, mitä sieltä tulee. Ja toisilla on semmoinen hankala, ainainen kritiikkihenki. Aina tulee semmoinen, että törmää kaikkeen mielestään vajaaseen ja joka asiasta. Ja joku vielä, mä muistan kerran yhden tilanteen, kun joku vielä yksinkertaisuudessaan sanoi edessä keskustelussa, että siellähän Raamatussa kehotetaan arvostelemaan. Aivan niin, mutta mitä kehotetaan arvostelemaan ja vielä rakkauden hengessä? Hengen lahjojen käyttö, onko se aitoa vai ei? Hengen toimintoja, lahjojen käyttöä, profetoimista ja näitä, siinä kehotetaan rakkaudella tutkimaan ja arvostelemaan. Mutta voi Jumala auttakoon, että kun kuuntelet laulua, jonkun rukousta, saarnaa, ettei sulla ole sellainen kritiikki mieli, että sä koko ajan etsit jotakin, että mitä vikaisin mahtaa olla. On suuri armo sävyisesti kuunnella sanaa. Silloin kuule, vaikka se on vajaatakin, niin sieltä tulee aina se jokin. Ja eikö niin ole, että jos puhtain sydämi joku julistaa Jeesusta, aina siitä saa siunauksen. Kyllä se näin on. Että siinä paljastaa vaan itsensä, jos on kovin semmoinen kriittinen henki. Joskus joutuu oikein ihmettelemään, että mikä siinä on, että toisilla on oikein semmoisena komppajuttuna aina se, että aina on kriittinen. Se on kuinka raskasta. Ja siitä voi vapautua Jeesuksen veren kautta. Ja siitä tulisi vapautua. Eri asia kokonaan on tänä vaikeana aikana varsinkin omata lahja arvostella henkiä. Sitä tarvittaisi. Henkien erottamisen lahjaa. Silloin kun on epäaitoja voimia liikkeellä ja semmoisia, jotka eivät sovi siihen Jumalan tahtoon ollenkaan. Sitten täällä Timoteukselle Paavali antaa aivan erinomaiset ohjeet luvussa 5. Timoteus ensimmäinen kirje ja 5. luku. Ja siinä on näistä ohjaamisista, jopa nuhtelemisista ja tämmöisistä asioista. Ja voi sanoa, että tämä on yksi minulle parhaita vinkkejä, miten pitää toimia. Mä toivon, että voin sanoa tämän niin, että ymmärtäisitte, mikä tässä minua koskettaa ja siunaa. Älä nuhtele kovasti vanhaa miestä. Se oli numero 1. Vaan neuvon niin kuin isää. Mikä ohje, kuulkaa. Nuorempia niin kuin veljiä. Vanhoja naisia niin kuin äitejä, nuorempia niin kuin sisaria kaikessa puhtaudessa. Kyllä mä sanoisin, ystävät, että tuon paremmin ei kukaan muu kuin Jumala voi tätä asiaa sanoa. Minä syvästi arvostin ja arvostan edelleen isäni, joka on kauan ollut Herran luona. jos joskus semmoinen kumma juttu olisi tullut, että minulla olisi pitänyt hänelle jotain sanoa, niin kyllä mä kauan olisin viipynyt Jumalan edessä. Pyytänyt armoa, että miten mä voin tämän sanoa niin kauniisti, mutta niin oikein, että en vain loukkaa isäni, jota rakastan. Entä veljiä? Mulla on kolme veljeä. Ihan sama juttu. Sun pitäisi ottaa heihin yhteyttä jossakin asiassa, missä he ehkä olisivat tehneet väärin joskus. Ei se olisi helppo asia. Se ei kävisi lennosta tuossa vaan, koska rakastan heitä. Ymmärrätkö, että jos suoritat vaikeaa tehtävää, sulla pitää olla rakkautta sitä ihmistä kohtaan. Aitoa kristillistä rakkautta. Entä äiti? Eikö se jo sananakin useimmille ole asia, joka herkistää sydämen? Jos mun hyvänen aika olisi pitänyt rakkaalle äidille, niin menee jotain sanomaan. Kyllä olisi pitänyt kauan viipyä ristijuurella, että Jumala saisi antaa semmoista lempeyttä. Mulla on myös yksi sisko. Ihan sama juttu. Kyllä se riisuisi kaikista luuloista, jos pitäisi mennä sanomaan jotakin siskolle. Ymmärrämme tämän asian kärjen. Pitää olla sävyisä sydän. Pitää olla rakastava sydän. Nöyrä sydän. Saako Jumala puhua erikoisesti tästä sävyisyyden asiasta? Psalmissa on myös lupauksia nöyrille ja sävyisille. 22:27 sanoo, nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi. Oletko ajatellut sitä, että joskus, kun tuntuu, että kokous menee pilalle, että et saa oikein mitään? Ja ehkä ajattelet, että oli niin huono kokous. Entäpä jos onkin vika siinä, et tullut ravituksi, kun et ollut siellä nöyrällä sydämellä. Nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituksi. Psalmi 25:9 antaa ihanan lupauksen. Hän johdattaa nöyriä oikein. Minusta se on hyvin havainnollinen sana. Jotta Jumala voi viedä oikein meitä eteenpäin, oikea tietä ja polku elämässämme, meidän tulee olla tietysti nöyriä. Ja nöyryyden paras tunnus on se, että on valmis tekemään Jumalan tahdon. Matteus 5:5 antaa myöskin ihanan lupauksen, miten nöyrät perivät maan. Tulevaisuus. Me perimme maan kerran, Jumalan maan. Ihana lupaus. Toivon, että nämä jotkut sanankohdat voivat rohkaista sinua. Ja ennen kaikkea palaan siihen, mistä lähdin liikkeelle. Tällaisia kykyjä, luonteen piirteitä ei tietenkään kenellä itsessään voi olla. Voi olla jonkin verran tämmöisenä synnyin lahjana. Mutta ei hengen sävyisyyttä, ei hengen rakkautta, se saadaan vain Kristukselta. Ja sen tähden Jumalalla on aikaa ja kärsivällisyyttä. Älä hermostu, vaikka hitaasti menisi tämä kasvu. Kyllä pikkuhiljaa kuitenkin sitä sävy alkaa tulla. Ja eikö ole ihana, kun sitten joskus myöhemmin tapaa ystäviä, jos voi itsensä joskus kokea samanlaisena, että on elämä niin muuttunut siitä, mitä lapsena oli tai nuoruudessa, että itsekin ihmettelee. Se on suurta Jumalan armoa. Ajattelepa esimerkiksi näitä opetuslapsia, jotka olivat niin lähellä Jeesusta Kristusta. Me muistamme hyvin, miten esimerkiksi Jeesus antoi nimen Ukkosen Jylinän pojat, Boanerges, Johannekselle Jaakobille. Ja minä uskon kyllä, että ei Jeesus nimittele ketään turhaan. Ne oli Ukkosen Jylinän poikia. Jopa niin kovassa määrin, että kun ei mitään muuta pitänyt tapahtua, kun heitä ei otettu Samariassa vastaan Jeesuksen kanssa. Eikös pyydetä, että tuli lankee, kuule Jeesus taivaasta ja kuluttaa nämä. Ja siinä oli Johannes rakkauden apostolikin mukana. Niin. Mutta entäs sitten? Myöhemmin kaikki oli muuttunut. Ei ollut Johannes enää jylisevä Boanerges, vaan meillekin kristitylle käsite rakkauden apostoli. Hän oli muuttunut. Ei ollut Pietarikaan enää samanlainen. Kyllä hänkin oli muuttunut. Siinäpä se salaisuus onkin, että kun Jumala meitä kutsuu lapsiksi, hän ei vain näe sitä, mitä me olemme, vaan hän näkee kuule sen, mikä sinusta tulee, kun seuraat häntä. Se on hänen työnsä, hänen armotyönsä. Ollaan se tänne kärsivällisiä. Ja koska itse olemme työn alla, ei arvostella keskeneräistä työtä myös lähimmäisissämme. Me voimme nähdä heidän jonkun virheen, mikä meidän mielestämme on väärin, mutta me emme välttämättä näe sitä, kun hän itkee Jumalansa edessä ja tekee parannusta. Varo arvostelemasta Jumalan ihmisiä. Ne ovat pyhiä ja rakkaita Jeesukselle. Ja miten ristiriitaista on, jos minä moitin jotakin Jumalan lasta, jota Jumala tekee kaikkensa, että hän voi siunata ja auttaa sitä, niin ajattele, kuinka mä olen ristiriidassa silloin vapahtajani kanssa. Mä tiedän, että vapahtaja haluaa koskettaa jokaista. Haluaa parantaa, haluaa lääkitä. Haluaa, että me tulemme kuntoon. Ja haluaa lähettää meidät myöskin tähän tehtävään. Siellä Hesekielissä on sanottu, että eksyneet tahdon etsiä. Kadonneet tahdon etsiä. Ja eksyneet tuoda takaisin. Haavoittuneet sitoa. Monta kertaa on niin, että toisella on armo löytää. Mutta ei välttämättä sitoa haavoja. Toinen lähetetään hoitamaan sitä tilannetta. Joillakin on suuri armo etsiä eksyneitä. Joku saa tuoda heitä takaisin. Sitten toiset edelleen hoitavat. Tämä on yhteistoiminta usein. Harvoin yksi ihminen tekee kaikkea. Jeesus on se ainoa, joka teki kaiken. Aivan kaiken.